Areena.
Tervetuloa Yle Areenaan kuuntelemaan Hermanne Toivosen tällä kertaa tekemään dokumenttiarvostelua, sillä viime kerralla mainostettiin oman talon tuotteita, sillä Yle Areenassa on nähtävillä nyt Nothing But A Good Time
niminen dokumentti. Tukkahevin hullu 80-luku.
No, se on kyllä kerrankin osuva suomennos. Ei ollut silleen laulu jää pystyyn tyyppiä.
Tai mutta semmoinen, missä paljastetaan juoni. Niin. Loppu nirvanaa.
Ai niin, se Shawshank Redemption oli... Rita Hayworth, pakoon.
Eikä yksikään selviytynyt. Aha, okei. Okay. Se oli se lääkäri, se halusi perinnön.
Ai että. Puhutaan siis dokumentista nimeltä, alkuperäiseltä nimeltään Nothing But A Good Time, mikä kertoo siis, kuten suomennos jo paljastaa, 80-luvun hulluista tukkahevivuosista. Tämä löytyy siis Yle Areenasta katsottavissa. Nyt tällä haavaa. Eilen illalla se tuli, ja kun eilen päivällä se sinne tuli, ja eilen illalla minä sen katoin. Mä edes mennä nyt tässä aikamääräin sekaisin. Mm. Katsoin muuten kokonaan Bingetin koko kauden.
Kyllä, tää oli hyvä. Kolme osaa meni niin kuin humps.
Sehän on muuten semmoisen nykyaikaisen standardi elokuvan mitta, se 3 tuntia, mutta...
Niin, kuin... niin tää oli jopa vajaa, kun tää oli siis jotain 45 minuuttia niin kuin mainoksille tehdyt niin kuin jaksot. Niin, tämähän meni nopeasti. Oli ihan sillä, että jäi vähän nälkä.
Itse asiassa mulle jäi kyllä, tämä oli siis aivan järkyttävän hyvä dokumentti ja mun mielestä tämän pitäisi kuulua jokaisen kulttuurialalla vaikuttavan ihmisen yleissivistykseen tämän dokumentin katsominen. Tämä on tosi pintapuolinen raapasu, mutta erittäin riemastuttava sellainen viimeisestä aikakaudesta musiikin tekemisessä, kun oikeasti tajuttiin, että mistä on kyse.
Pintapuolinen raapasu todella syvällisestä taiteenlajista tukkametalli.
En minä sitä sanonut, sen sinä sanoit, mutta sanotaanko, että sitä pintaa on siinä sen verran reilusti, että kyllä jäätiin aika niin kuin ensimmäisiin leijereihin
vasta. Mun mielestä ensimmäinen, mikä mulla jotenkin oli outo, kun siis nostalgiahan on nyt, nostalgia myy ja toimii. Mun mielestä oli mahtavaa, että mä koin tämän nostalgiatrippinä ja mähän on siis syntynyt tämän koko asian jälkeen. Eli siis tää vei mut vain mun lapsuuteen, mutta nimenomaan siitä syystä, että tässä käytiin ne kaikki bändit juuri, mitä ei kuule enää missään muualla, mutta silloin niitä niin fiilisteltiin ihan täysillä. Niin. Ja se on, mikä tietysti niin kuin meitä yhdistää.
Se on,
me ollaan lähdetty vaan siitä risteyksestä eri suuntiin.
Siis tavallaan niin kuin koko tuon tukkahevi-genren alkuunpanijahan on se artisti, mitä minä en enää voi tällä kaudella mainita ääneen.
Ai niin.
Ja sitäkin ohuesti sivuttiin tuossa ensimmäisessä jaksossa. Mutta se, mitä heidän myötävaikutuksella pääsi syntymään, on kyllä oikeasti siis... Nyt tuon dokkarin katsottua, niin mä niin kuin hykertelin koko sen dokkarin läpi. Mulla oli siis ihan superhauskaa. Pikkupoikamainen innostus puski pintaan. Se on aivan järkyttävän hieno musan tyylilaji. Ja niin kuin siinä, niin kuin mä tuossa äsken muotoilin, se oli viimeinen musan tyylilaji, missä oikeasti niin kuin luotiin jotakin suurta. Ja minkä takia se oli oikeasti niin kuin hauskaa. Ja niin kuin se ymmärretti, se hauskanpito on oikeasti koko rock'n'rollin perimmäinen tarkoitus.
Se oli mahtavaa tästä. PMMP-dokkari kritisoitiin siitä, että siinä ei ollut niin kuin tarpeeksi musiikista. Mielestäni tämä oli myös mahtava kolmiosainen musadokkari, missä ei se nyt sinänsä musiikista puhuttu, vaan siputtiin kaikesta muusta. Siputtiin gimmoista ja autoista ja huumeista. Ja, niin kuin sillä, ai niin oli teille kuin bändikin.
Niin siis niin siinä puhuttiin siis niin kuin maailmanhistorian yhden merkittävimmän musiikkigenren tekijöistä. Ilmiöistä. Tämän podcastikin puhuu, pureutuu niihin ilmiöihin.
Ymmärsi eniten. Ei puhunut musiikista mitään.
Just näin. No, mutta se lähti kivasti mun mielestä liikenteeseen. Siellä aloiteltiin 80-luvun alusta. Käytiin kaikki isoimmatkin läpi. Heitä ei kyllä haastatellut. Mä en tiedä, johtuiko se siitä, että heitä ei ollut saatu haastateltavaksi tuohon. Vai johtuiko se enemmänkin siitä, että haluttiin myös antaa semmoinen pikkasen enemmän niin kuin behind the scenes kautta semmoinen niin kuin kurkistus sinne kulisseihin ja siihen itse katukulttuuriin, mikä silloin vaikutti. Kun puhuttiin Mötley Crüesta esimerkiksi, niin ei ollut Mötley Crüen jätkiä haastateltu.
Se oli mun mielestä tavallaan, mä en tiedä, oliko välttämättä niin kuin tarkoituksellinen ratkaisu, että näitä suurimpia staroja siinä ei ollut, mutta se oli myös jollain tapaa osuvaa, koska mun mielestä tämä oli tosi hyvä ajankuva
niin, just
lähinnä. Näin. Se oli kyllä. Ehkä se tämän niin kuin suola, ja jos olisi haastateltu vielä tavallaan pinnalla olevia relevantteja nyt isoissa lainausmerkeissä artisteja, niin se olisi voinut vähän hukkua sinne, vaan nimenomaan haastateltiin niitä artisteja, kenen ura oli nimenomaan silloin.
Yksi mielenkiintoisin anti koko tuossa niin kuin dokumentissa mun mielestä oli se, että esimerkiksi Mötley Crüen taustavaikuttajista, heidän A&R, Artist and Relations-tyyppiä, Tom Zutautia, joka on muistakin artisteista niin kuin legendastatuksella operoinut jätkä tuossa 80-luvun tukkahevi-genressä, haastateltiin ja hän kertoi sitten kyllä niistä hulluista vuosista aika paljon. Oli haastatteluklippejä käytetty niin kuin takavuosilta, oli keikkaklippejä. Itse asiassa tosi hienoa materiaalia myöskin, niin kuin, olikohan se jopa vikassa jaksossa, menee jo jaksot sekaisin, mutta Guns N' Roses yhtyi, että oli myöskin, ja sen esiasteita, kun siellä oli kaikki Hollywood Rosesia ja LA Gunsia ja muuta, niin sitten oli videoklippejä, mitä jopa meikäläisen kaltainen niin kuin täysin 80-luvun tukkalakalla kyllästämä hahmo ei ollut nähnyt.
Ja siinä oli pidetty ehkä hyvin kiinni siitä, että siinä ei menty 90-luvun puolelle. Siinä pysyttiin nimenomaan sen 80-luvulla, että Guns N' Roses nyt oli isompi juttu 90-luvun lopulta kuin mitä 80-luvulla, niin se oli pidetty hienosti pois kyllä.
Mutta mielenkiintoista siinä myös oli se, että kuinka kaikki voipa tuo kyseinen musiikkigenre oli siinä, koska niin kuin Guns N' Rosesihan ei haluta ihan hirveästi niin kuin lokeroida kasarin tukkaheviksi, tai varsinkaan niin kuin Gunnari-fanit usein ei halua, ne vähän niin kuin kiertelee ja pikkasen alkaa semmoinen, niin kuin tiedätkö, alkaa pikkasen semmoinen kengänkärkiin tuijottelu ja vähän hermostunut, että no, ei se nyt oikeasti mitään, kun se oli vähän niin kuin sitä vastaan.
Niin, halutaan pysyä pois sieltä niin kuin muovisesta. Että, niin kuin, se oli, mun
se
mielestä,
oli sen ydintä.
Se oli mun mielestä, tässä oli niin kuin, se mulla jäi tässä päällimmäisenä, että niin, tämä on ollut niin tätä. Siis joo, mä muistelin vanhoja, mitä artisteja kuulen. Nyt kun mä tästä innostuneena mä sit kaivoin niitä vanhoja levyjä, mä että ei herra jumala, miten pintapuolista kamaa. Tämä on siis, aina syytetään, että Kurt Cobain oli villapaidassansa se, joka tappoi tämän genren sillä, että paskan marat, Kurt Cobain oli niin kuin maksimissaan neula, joka puhkas semmoisen värikkää iso ilmapallon, minkä sisällä ei ollut mitään muuta kuin tyhjää.
No siinä se on kyllä ihan harvinaisen oikeassa. Jos Kurt Cobain ei olisi itse ladannut aivojansa pihalle, niin se olisi yhden hitin ihme nykyään. Täysin mitättömässä musagenressä. Ei muistettaisi millään tavalla.
Oli 80-luvun musiikista tällä ilmapallolla.
Grunge, jos puhutaan siitä, niin se ei kokenut samanlaista niin kuin eeppisemmän niin kuin kokoluokan, sanotaan tämmöistä kataklysmia tai miksikä supernovaksi tämä nyt voisi sanoa. Niinkään ainoastaan joillekin semmoisille kulttuureille, niin kuin Rooman valtakunta romahti hyvinkin pienessä hetkessä. Se on jotain niin suurta, että se jää ihmisten mieliin, se kaivaa edelleen. Tuolla edelleen, me ollaan puhuttu siitä monta kertaa, kasarin tukkahevin ja glamrockin vaikutteisia, niin kuin se on koko ajan siellä kulttuurissa
alla. Ilmapallossa, kun jengi ei niin kuin pumpataan lisää ei mitään sisälle, niin sitten se vaan puhkee.
Niin, tämä totta, on juuri se, tämä. Juu, niin kuin... kyllähän siinä eittämättä siinä kävikin niin, mutta siis mä väikkaan, että Kurt Cobainilla oli siinä kyllä varmaan niin kuin todella pieni rooli, vaikka sitä tuossakin dokkarissa oikeasti niin kuin yritettiin ja vähän siis... maalata. Mun mielestä hauska oli se itse asiassa se Winger-yhtyeen kohtalo, missä niin kuin taas sitten niin todella pienellä pistolla saatiin kyllä tapettua yhden erittäin niin kuin hyvän artistiuraa. Ja jos ette muista... hyvät kuulijamme piirrossarjaa nimeltä Beavis and Butthead, niin sehän on ollut eräänlainen niin kuin myrkky ja iso piikki.
Mieti, että sarjakuvahahvo mei mun duuni. Niin, on toi vähän nolo, myöntää.
Ja ehkä tuosta noloudesta sitä... Siis tavallaan niin kuin se kaiken niin kuin hauskanpidon ja sen niin kuin tuotteen kärjistämisen määrä oli sit, niin kuin se kärki oli niin terävä siinä kasarin tukkahevissä, että sit siinä ajettiin ehkä ihmiset semmoisiin muotteihin, mitä niin kuin, tai tavallaan niin kuin business tajus sen haisto siitä, että tästä saadaan muokattua sellainen tuote, että kun noi tyypit ajetaan tämmöiseen pieneen lokeroon, niin sitten niin kuin tästä tulee hyvä.
No toi on se mun mielestä se ongelma, mikä mua jäi eniten tässä niin kuin kutkuttamaan, oli se, just se, että kun joku onnistuu, ja siis niithän oli ihan muutamia artisteja tässäkin genressä, ja tämä samaa voi soveltaa muihin genreihin, että on se pioneeri ensin, joka vähän niin kuin keksi sen, mutta
sano
ei
nyt se nimi,
vielä...
niin mun ei tarvi.
Me bongataan vielä, Olli sortuu tällä kaudella. Mä teen kaikkeni sen eteen, että Olli sortuisi. Niin ja että on se pioneeri, toki nyt tässä tapauksessa pioneerikin kyllä menestyi. Sitten on se, joka sitten lopulta vielä muovaa sen niin kuin viimeisen tuotteen. Ja sen jälkeen aletaan tekemään kopioita. Ja sitten se alkaa haalistumaan. Ja tämä mun mielestä tätä tehdään vieläkin. Me eletään sillain ehkä semmoisessa, että ei ole mun mielestä sanotaan vaikka nu metallin jälkeen ei ole tullut semmoista kauhean merkittävää iso yhtä tiettyä genreä.
Niin. No mä sanoisin, että nu-metal varmaan on niinku se merkittävin anti, mitä tuossa niinku 80-luvun tukkametallin jälkeen mutta, on, niinku, on niinku se, rockimaailmassa syntynyt.
Niin, ja en mä tiedä, nykyään kumminkin musiikki on pirstaloitunut jo, ja se on mun mielestä hyvä asia, että ei ole tämmöistä yhtä niinku dominoivaa genreä, mitä on pakko kuunnella. Mutta sen ongelma mun mielestä vieläkin näkyy pienesti, että kun joku tekee jotain, niin sen jälkeen kaikki muut artistit kokee, tai se taustatiimi kokee, että kun tämä toimi, niin tehdään mekin. Että jos joku artisti valitsee, että mulla on tämä punainen kausi, ja sitten valitaan tukka punaiseksi, ja on takki punainen, ja tullaan punaisella taustalla, niin sitten seuraava artisti on se, että näit sä, miten toi onnistui, toi punainen juttu.
Joo, mä oon sininen.
Sä oot mun mielestä aika sininen. Se mun mielestä kuvastaa sua hyvin, ja sekä tulee sininen artisti.
Mutta sitä mä oon toista mieltä, etteikö siis, tähän käy niin kuin kärjistetysti. 80-luvun tukkahevi varmaan toimi semmoisena pienenä koeponnistuksena silleen, että mitä nykypäivänä tehdään, koska nykyään on vielä ilmiselvempää, ja mun mielestä nykyään kulttuuri on vielä tyhjempää, jos mahdollista, kuin 80-luvun tukkahevi.
Jos mahdollista.
Niin, ei kun nimenomaan, jos mutta kun siis 80-luvun tukkametallissa on hienoa mun mielestä se, että ei edes yritetä olla mitään pseudosyvällisiä. Ei ihminen ole syvällinen olento. Oikeasti, niin kuin, se on ihan pelkkää niin kuin, sille, että meidän kulttuuri on tyhmentynyt noista vuosista jopa vielä enemmän. 80-luvulla varmaan niin kuin, ihmiset ymmärsi sen ja ne osasivat nauraa sille koko kulttuurin niin kuin, tai sille ilmaisutavalle. Nykyään se otettaisiin sille, että ai tälleen pitää mennä vai? Siis silleen niin kuin, ihan niin kuin, annettuna totuutena. Että niin kuin kuola valuu, siltä tietysti, että mies on tasapainossa, kun kuola valuu vaan tasaisesti molemmista suupielistä. Mutta siihen aikaan vielä sentään osattiin valita, että kummasta se haluaa sen valuvan. Ja ihan tiedostaen. Ei siis niin kuin, mun mielestä tuon 80-luvun tukkametallin merkittävyys nimenomaan on, ja siis niin kuin tuossa dokumentissa osoitettu sillä tavalla, että siis kaikki musiikki, mitä rockmaailmassa tehtiin 80-luvulla, oli tukkametallia. Mm. Vaikka kuinka siitä on jälkeenpäin. Koomistahan se on oikein niin kuin ollut seurata, mitenkä jälkeenpäin esimerkiksi niin kuin Motley Crue, joka käytännössä on niin kuin koko genren niin kummisetä siinä mielessä, että ne oli niin kuin, tavallaan koko genren ensimmäisiä bändejä, ne yritti pestä kätensä aivan täysin grunge vuosina ja veti flanellipaitaa päälle ja veti sivukaljua. Ja
outo
oli
virettä.
Ja vaihtui laulaja vähän rumempaa ja otettiin maiharit otettiin jalkaan.
Olli unohtaa tästä, tämä on Olli elää semmoisessa kuplassa, että kaikki rock, mitä 80-luvulla tehtiin, oli tätä. Olli ei ole kattonutkaan edes puolella silmällä Brittein saarella, mitä siellä tehtiin 80-luvulla. Mutta
kaikki menestyneimmät artistit Briteistä 80-luvulta niin on, teki tukkametallia.
Kyllä, Kure on tukkametallin niin kuin oikein aatelisia, sanotaanko
siis
näin.
No, okei, muotoillaan toisin. Parhaat oli siellä U2 ja muuta, mutta U2 menestys perustuu siihen, että kukaan ei vaan uskaltanut sanoa, että tämähän on ihan paska. Mm. Mutta siis niin kuin tukkametallista, jos puhutaan, niin vaikka se kuinka yritetään muotoilla vaikkapa Def Leppard New Wave of British Heavy Metalliksi, niin
no ei, se on kyllä ihan niin kuin
ihan.
Ja siis tämä on kirveä kiilotusta, ei haluta olla se.
Meillähän on niin kuin Suomessakin Hanoi Rocksin perilliset monesti haluaa kieltää sen, ja Hanoi Rocksin niin kuin ylipäätään se koko entourage ja se perintö on se, että me ei oltu osa tukkametalligenreä, vaan se oli se MTV-sukupolven
semmoinen kopio. Ehkä sen verran, että me kyllä vähän niin kuin keksittiin ja laitettiin kaikki alulle.
Joo, kyllä nimenomaan se on myöskin se integriteetti on aina pidettävä siellä, että meillä se keksittiin niin. Ja me vaikutettiin näihin kaikkiin.
Ei olisi, noit ei olisi ilman meitä.
Michael Monroe oli haastateltu ja aivan tyytyväisenä puhui tukkametalligenrestä siinä ja oli osana sitä. Ja siis niin kuin, ei mun mielestä tuossa siinä on mitään hävettävää, että sä 80-luvulla teit niin, koska kaikki teki niin. Mm. Ja siis joo, on siellä muutamia toisin ajatteluja joukossa. Se on niitä poikkeuksia, mitkä vahvistaa säännön. Kyllä siellä goottimaailmasta löytyy, mutta siinä vaiheessa, kun 80-luvulla tehtiin tukkametallia ja Mitja Toivonen syntyi 93, niin mihinkähän tarttui ensimmäisenä? Varmaan Skid Rowta, se oli se Appetite for Destruction, mikä on varmaan niin kuin se koko tukkametallin niin kuin se kiteymä.
Se on se, niin kuin se huippu, niin. Ja sitten sen jälkeen kuului Box.
Lapsen vaistolla tiesit, mikä on oikein.
Niin, oli tarpeeksi pääkalloja kannessa. Kyllä se näin on. Se oli musta kannet.
Niin muuten oli.
Siinä oli joku semmoinen.
Niin oli. Shout at the Devilkin oli musta näin, ja oli pentagrammi. On,
kyllä, parhaat kasarilevet oli mustia levyjä.
Meinaatko näin?
Kyllä. Mitkä on parhaat? Katsotaan, onko tämä mun teoria oikea.
No joo, siis 80-luvun tukkahevilevyt.
Parhaat tukkahevilevyt, top 3.
No meidän pitäisi nyt kyllä oikeasti rajata, koska niin kuin mä sanoin, niin eihän nyt niin kuin, onko Bon Jovi tukkaheviä?
No on.
Eli siis niin kuin,
tähän mitä se sitten on?
No sittenhän pitäisi... No,
disco.
No minä en tiedä, mutta siis mä vaan niin kuin yritän rajata tässä, koska kaikki 80-luvun rokki on no. kuitenkin tukkametallia. Ja siis sanotaan näin, että niin kuin ne menestyneimmät artistit varmaan onnistuneesti teki sen, että ne niin kuin pysty ylittämään sen, niin kuin, sen niin kuin dropin siitä.
Niin. Okay. Linjataan sillä pois, että ne kenen duunit vähän niin kuin loppu.
Tehdään silleen, ne jotka jäi sinne 80-luvun tukkaheviin maailmaan ja pystyvät enää tekemään nostalgiaa.
Tähän pitää itse sanoa se, että minkä takia jotkut näistä bändeistä, mun mielestä jäi Guns N' Roses hyvä esimerkki, siinä kun muut tukkahevibändit, mitä ne nyt sitten on, jotka jäi sinne 80-luvulle, niin ne ei osannut millään tapaa ajatella laatikon ulkopuolelle tai kehittää itteensä, niin sen takia ne jäi sinne, se oli ihan oma vika, se ei ollut Kurt Cobainin vika. Guns N' Roses tajus yrittää ja tehdä jotain erilaista, ja tämä oli se syy, miksi he uivat delfiinien kanssa rantaa 90-luvulla.
Se loppui ihan siihen ja syystä. Sen jälkeen tehtiin punk-cover-levy, mikä oli jo sellaista kuraa, että oksat elvettiin. Mutta siis joo, ei mennä nyt siihen, mutta siis niin kuin, kyllähän tässä Mötley Crüekin elää edelleen, mutta ihan kauheita kuraa ysärillä. Kissillä meinasi loppua työt aivan kesken.
Kissillä loppui työt jo 70-luvulla. Mutta nyt...
Ei, kyllä ne kasarin tukkametallit kaudella menestyi oikein hienosti.
No, mutta nyt top 3, Olli, anna tulla. Sä oot nyt tämän...
Definitiivi kolmikko 80-luvun tukkametallialbumeista. Top 3 on, mä sanon käänteisessä järjestyksessä, kolmoseksi Poisonin Open Up and Say A. Se on tukkametallin kiteymää, se on sitä, missä ymmärretään häpeilemätöntä hauskanpitoa, ja se möi aivan järjettömästi. Se on myös indie-musiikkia tavallaan, koska heidän ensimmäinen albumi oli kuitenkin oma kustanne. Tehkää oma kustanne ja maistakaa omaa kustanne. Kuuluu vanha sanonta. Ja siinä se onnistui. Ja Poison on oikeasti loistava yhtye. Jos sinä niin kuin, jaksat mulle tästä ruveta vinoilemaan, niin teepä itse oikeasti yhtä aidosti hyvää hauskanpitoa musiikkia. Näin sanoi Corey Taylor tuossa kyseisessä dokumentissa. Ja oikeasti Corey on täysin oikeassa siinä. Se on numero 3. Kakkoseksi mä heitän itse asiassa Skid Row debyyttialbumin, se on siellä loppupäässä, ja siinä mennään oikeasti, siinä on varmaan koko, väittäisin, että rockhistorian kovimmat vokaalit ehkä. Ja niin kuin biisin kirjoituskin on hioutunut niin kovalle tasolle, että ei ole vain järkeä, todella kova bändi, itselle ei ehkä henkilökohtaisesti niin merkittävä, mutta aivan järjettömän kova, ja kestän aikaa, se kuulostaa mun mielestä edelleen tuoreelta, ykkösenä Rattin Out of the Cellar. Se on sieltä alkupäästä ja se on 80-luvun tukkametallia parhaimmillaan, erittäin seksikästä ja mun mielestä niin kuin ajankuva parhaimmillaan sille, että työt kyllä loppui ihan täysin siihen ysäriin, mutta se levy on edelleen pirun hyvä.
Ratilla pyyhitti pöytää sen jälkeen.
No nimenomaan.
Sä et ollut täysin väärästä sun listas. Meillä oli top 3:ssa yksi sama. Vähän ehkä siitä syystä, että yhden levyn mä jätin pois nyt, koska mä ajattelin, että meneekö se 90-luvun puolelle. Jos mä saan sen sanoa, niin mä sanon sen. Mutta Skid Row meillä on yhteistä.
Okei,
mä olisin ehkä sanonut Slave to the Grindin, mutta,
ei.
Mutta se ei ehkä ole nyt sitten kriteerien sisässä, niin sen takia mä sanon myös Skid Row on eka. Onhan se kova levy.
On, ja kovempi kuin Slave to the Grind, koska se rönsyili.
Mm.
Mutta ei me rönsyillä.
Me ei rönsyillä. Sitten no totta kai vedetään kotiin päin Two Steps from the Move Hanoi Rocksilt. Se on ehkä myös eniten... Kaikista levyistä sano Monroe mitä tahansa, kyllähän se sinne niin kuin kategoriaa uppoi. Mun mielestä se on aika hyvä jopa perikuva sille koko genrelle se albumi. Se on niiden eniten tukkalevy, jos joku on. Siinä kannessa ei ole silmien lisäksi mitään muuta kuin tukkaa myöskään. Ja sitten yksi, mikä jotenkin joku voi sanoa, että onhan niillä duunit jatkunut CG-kin, paskan marjat, Waspin eka. Siinä ei ole niin kuin... Siinä ei ole fillereitä, pelkkiä killereitä.
Ne on kovia levyjä kaikki, mutta ne ei ole kaupallisesti sillä tasolla, että niitä voisi sanoa kyllä kaikkien aikojen tukkalevyyksi. Mutta okei, sä oot tommonen vaihtoehto nuori. Sä tykkäät asua Savimajoissa.
Näin.
Hermanen Toivonen kiittää ja kuittaa. Painakaa sydäntä, tilatkaa ilmoitukset ja jatkakaa keskustelua. Tai siis siellä keskustele napin takana. Ensi kerralla, jälleen kerran jossain kulttuuriaiheessa kiinni, no itse asiassa kotimaisessa kulttuurissa ja
mammuttitauti.
Nimenomaan täydessä kyvyttömyydessä järjestää onnistunutta megalomaanista keikkaa Suomessa. Siitä puhutaan ensi kerralla.